Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 28. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Na Cetinju izbor nove vlade, na čijem čelu će biti Dritan Abazović. Nova parlamentarna većina zahtjeva odlaganje već zakazanih lokalnih izbora u Crnoj Gori. Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu protiv okrivljenih koji su planirali likvidaciju bivših specijalnih tužilaca i drugih visokih funkcionera. Donji dom kanadskog parlamenta ocijenio zločine u Ukrajini kao genocid.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanički klubovi partija nove skupštinske većine dostavili su parlamentu inicijativu kojom se traže dopune zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se odložilo održavanje lokalnih izbora u više opština za 30. oktobar ove godine. Mandatar Dritan Abazović kazao je da podržava ideju da se svi izbori u Crnoj Gori održe u jednom danu. Specijalni tužilac Miroslav Turković podigao je optužnicu protiv kriminalne grupe koju su formirali Baranin Stefan Đukić i Podgoričanin Emil Tuzović s ciljem likvidacije više osoba, među kojima i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, njegovog kolege, tužioca Saše Čađenovića, sudije Biljane Uskoković i visokih policijskih funkcionera. Osim Tuzovića i Đukića optuženo je još 12 osoba, navode Vijesti. Kako je navedeno, kriminalna grupa koju je predvodio Đukić okrivljeni su da su planirali da ubiju Katnića i Čađenovića, dok su sutkinji Uskoković planirali da nanesu teške povrede. Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Sakiba Mahmuljina, na 8 godina zatvora za ratne zločine počinjene 1995. godine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Mahmuljin je pravosnažnom presudom osuđen jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mujahedin nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Pripadnici odreda El Mujahedin su u oktobru 1995. ubili oko 50 ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u okolini Vozuće i Zavidovića, a kako su djelovali u slopu 3. korpusa, Mahmuljin je bio njima nadređeni. U optužnici se navodi da je Mahmuljin imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju da počine zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinioce. Mahmuljin se teretio da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas će službeno posjetiti predgrađa Kijeva, Buču, Irpin i Borodjanku, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Guterres stiže u Ukrajinu iz Moskve, gdje je od predsjednika Rusije Vladimira Putina zatražio hitan prekid vatre. A generalštab ukrajinske vojske saopštio je rano jutros da na terenu ruske snage pojačavaju ofanzivu, posebno u regionu Harkiva i Donjecka na istoku zemlje. Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija izglasala je suspenziju Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Većina od 160 država članica Svjetske turističke organizacije podržalo je odluku. 27. aprila na vanrednoj generalnoj skupštini turističke organizacije, rekao je portparol tijela sa sjedištem u Madridu. Za predlog je bila potrebna dvotrećinska većina. Portparol nije precizirao koliko je tačno članova podržalo. Očekujući suspenziju, Rusija je na početku sastanka objavila da se povlači iz organizacije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da najava ruskog Gazproma o obustavljanju isporuka prirodnog gasa za Poljsku i Bugarsku, nakon što su te zemlje odbile da ga plaćaju u rubljama, još jedna je ucjena Kremlja. Poslanici Donjeg doma kanadskog parlamenta usvojili su tekst u kome osuđuju ruska djela genocida nad ukrajinskim narodom i ocijenili da postoje jasni i obilni dokazi o ratnim zločinima i sistematskim i masovnim zločinima protiv čovječnosti. U dokumentu se navodi da postoje jasni i jaki dokazi o sistematskim i masovnim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti koje su protiv naroda Ukrajine počinile ruske oružane snage pod vođstvom predsjednika Vladimira Putina. Ti zločini posebno uključuju mučenje, masovne zločine na ukrajinskim teritorijama, prisilno premještanje ukrajinske djece na rusku teritoriju, kao i slučajeve fizičkog i psihičkog nasilja i silovanja. Donji dom parlamenta je usvajanjem teksta ocijenio da Rusija čini djela genocida nad ukrajinskim narodom, kraj citata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Nova crnogorska parlamentarna većina danas na Cetinju bira predsjednika parlamenta i manjinsku vladu mandatara Dritana Abazovića. Do izbora dolazi skoro 3 mjeseca nakon što je kabinetu premijera Zdravka Krivokapića Skupština izglasala nepovjerenje. 4. februara, 3 dana kasnije, razriješen je i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić. Šta su prioriteti nove vlade i kakva je njena struktura, podsjeća Lela Šćepanović.
Crnogorski poslanici će se na sjednici u prijestolnici Cetinju izjasniti o prijedlogu mandatara Dritana Abazovića za sastav nove manjinske vlade Crne Gore, čiji su ključni stubovi, naveo je u ekspozeu, vladavina prava i ekonomski razvoj. Izboru vlade će prethoditi izbor predsjednika parlamenta, a predložena je Danijela Đurović iz Prosrpske socijalističke narodne partije. Novu vladu činit će Abazovićev građanski pokret Tura, Prosrpska socijalistička narodna partija, Socijaldemokratska partija i Nacionalne stranke Albanaca, Bošnjaka i Hrvata. Ove partije imaju 16 od ukupno 81 poslanika crnogorskog parlamenta, koji će prema najavama imati podršku 30 poslanika Demokratske partije socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a koja neće imati predstavnike u vladi. Protiv izbora nove vlade su Prosrpski demokratski front i Demokrate iz dosadašnje parlamentarne većine, čiji poslanički klubovi neće prisustvovati današnjoj sjednici. Tri teme oko kojih su najduže pregovarale partije koje čine vladu su popis, temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i regionalna inicijativa Otvoreni Balkan. Među prioritetima nove vlade Abazović je naveo izbor nosilaca najviših pravosudnih funkcija, zakon o preispitivanju porijekla imovine, reformu službe bezbjednosti te izbornu reformu. Prema prijedlogu koji je dostavljen Skupštini, vlada će imati 18 ministarstava, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja. 4 potpredsjednička mjesta u njegovoj vladi pripašće partijama koje čine novu vladu. Jedno pripada URI, koja će voditi 5 ministarstava, među kojima unutrašnje i evropske poslove. Osim potpredsjedničkog mjesta, koje će pokreti Vladimir Joković, lider partije, Prosrpska socijalistička narodna partija, dobila i 6 ministarstava. Pravde, financija, prosvjete, zdravlja i sporta. Socijaldemokratska partija imaće potpredsjednika zaduženog za politički sistem i unutrašnju politiku, Raška Konjevića, koji će voditi i ministarstvo odbrane. Ova partija dobila je i ministarstvo vanjskih poslova. Ako vlada dobije povjerenje Skupštine, lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović bit će njen potpredsjednik zadužen za regionalni razvoj, ali i ministar kapitalnih investicija. Toj partiji pripašće i resor rada. Predstavnici Albanaca su dobili 2 ministarska mjesta, a van parlamentarna Hrvatska građanska inicijativa dobila je ministarstvo bez portfelja. Nestranačkim ličnostima u Abazovićevom kabinetu pripašće resor nauke i kulture i medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj za sada ne utiče na snabdijevanje tržišta Srbije ovim energentom, kaže zvanični Beograd, dodajući da u slučaju potrebe postoji krizni plan. Prilog Ljudmile Cvetković.
Srbija ima 2 mogućnosti ukoliko se desi da Bugarska kao tranzitna zemlja uzme deo njenog gasa, najavila je ministarka energetike i rudarstva Srbije Zorana Mihajlović.
Jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa. Iz Banatskog dvora dnevno može da se izlači 5 miliona metara kubnih gasa, ne može više. I dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Nadležni u Beogradu kažu da za sada obustava isporuke gasa ruskog Gazproma Poljskoj i Bugarskoj ne utiče na snabdevanje srpskog tržišta ovim energentom.
Taj gas koji dolazi od Gazproma praktično tranzitira se ka Srbiji u ne manjim količinama nego obično, dakle blizu 6 miliona metara kubnih gasa. Mi inače trošimo sada, već je letnje vreme, oko 4,6 miliona metara kubnih gasa dnevno. To znači naše su potrebe za sada redovne.
Ruski energetski gigant Gazprom zaustavio je isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj zbog neplaćanja u ruskim rubljama, što je najteži odgovor Kremlja do sada na sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov saopštio je nakon te odluke Gazproma da je Bugarska lojalan partner svim susednim zemljama. Bugarska nije Rusija. Pomoći ćemo svim našim susedima kada to budemo mogli, poručio je on. Gazprom je saopštio da će svako uzimanje gasa namenjenog trećim zemljama rezultirati smanjenjem količine u tranzitu. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa koji se doprema preko Bugarske koja je tranzitna zemlja. Iz Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije saopšteno je ZRS da u ovom trenutku obustava isporuke prirodnog gasa Poljskoj i Bugarskoj ne pogađa Srbiju.
Pitanje tranzita verovatno će se rešavati na nivou odnosa između Evropske unije i Rusije, prema sličnim principima kako je izuzet tranzit sirove nafte JANAF-om. Tim pre jer je ovde kupac gasa Srbijagas, preduzeće koje je 100% u vlasništvu države Srbije.
Navedeno i u odgovoru. Ekspert za energetiku Aleksandar Kovačević ne vidi kao realnu opciju da Srbija ostane bez gasa jer kaže postoje alternative. On ZRS primećuje da za Srbiju scenarij u kojem postoji problem sa isporukom gasa iz Rusije nije nov.
U Srbiji se ta vrsta scenarija razmatra od vremena kad smo počeli da uvozimo gas 1978. godine. Veliki broj potrošača, naročito prioritetnih potrošača daljinskih grejanja, industrije i tako dalje, shodno ranijim propisima ima alternativno gorivo. Uglavnom je to mazut, eventualno dizel, odnosno lož ulje i tako dalje.
Početkom februara je započeta izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. To je deo šire inicijative Evropske unije Južnog gasnog koridora koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hvala vam još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Umjetnost je iskustvo i svaka ljudska potreba da se poveže s bilo kojom oblikom umjetnosti.
Filmovi se odnose na naš način razmišljanja i osnovnu filozofiju čovjeka. Filmovi će vas direktno povezati s likovima koje vidite na ekranu i polako vas uvući u njihov svijet. Nakon gledanja filma, bilo da je dobar ili loš, vaše sjajnog razmišlja o izborima sa kojima se likovi s godinama i zauvijek će biti dio vaših uspomena.
Pričamo o Bosni i uvijek pričaš u kontekstu Bosne. Svaki posao je
muka,
teška i bol, ali ovo je, znaš, ovo je potentno područje za umjetnost. Umjetnost voli jad, voli bol, voli i rađa s istoga. Znaš, ne može iz komfora nekog, znaš, može, pazi.
Da.
Ima i Švedsko, ima umjetnost.
O superherojima, poslu, motivaciji, demotivaciji, ulogama iz kojih se ne izlazi, poslu za koji ne postoji plan B, ličnim borbama, porazima i pobjedama, sve emocije na jednom mjestu u 30 minuta.
Sa neki događaj ili nešto?
Dobro te želju izbija cipila.
Željom izbija Milan, izbija cipila, uče je bio derbi.
Nikad na zelenu granu izgleda.
Šta se na Bog zgriješio, majke, ja ne znam. Čega god sam se uhvatio, sve me ovaj.
Ovo je samo kratka najava zanimljivog polusatnog druženja u podcastu Glaso mladih, epizoda Mjesto za glumca sa Dinom Sarijom. A sve ostale epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcast i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
Iako je diplomata Evropske unije početkom sedmice rekao da su Kosovo i Srbija blizu postizanja dogovora o nestalim licima u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, oprečne izjave stižu od šefova komisija za nestala lica.
Šaji Pramabaja iz Ajvali je kod Prištine već 23 godine traga za svojim sinom Baškimom, koga je posljednji put video 18. aprila 1999. Prema Šajipovim saznanjima, Baškima su srpske snage uhvatile kada je pokušao da ode u Kojlovicu, predgrađe Prištine gdje je imao stričeve. Šaib dodaje da je nakon rata 99. godine angažovao advokata da traži njegovog sina po srpskim zatvorima, ali su napori bili bezuspešni. Sada je, priča dalje Šaib, izgubio nadu da će se njegova sudbina ikada rasvetliti. Bojim se da se 99% neće rasvetliti sudbina mog sina, 1% da će se možda otkriti istina. Prošlo je 23 godina od tog 18. aprila. Čovjeka održava nada. Dugo čekam, ali nama, roditeljima, to je duplo teže od smrti, priča Šaib. Ne očekuje da će sudbina njegovog sina, ali i drugih oko 1600 nestalih lica tokom rata na Kosovu, biti rasvetljena eventualnim dogovorom Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Velika očekivanja nema ni Jasmina Živković iz Uroševca, koja više od dve decenije pokušava da sazna šta se desilo sa njenim ocem nakon 28. septembra 99. godine, kada mu se gubi svaki trag.
Imam veliku sumnju da može doći do pravednog dogovora vezano za nestala lica. Mi članovi porodice prosto morati da se pomirimo s tim šta se političari budu dogovorili.
Jasminin otac, Paun Živković, bio je direktor srednje tehničke škole u Uroševcu, a kidnapovan je kada je otišao da povuče svoje dokumenta. Andin Hoti, šef vladine komisije za nestala lica na Kosovu, izražava sumnju da će u skorije vreme biti postignut dogovor o nestalim licima. Pokušali smo da se distanciramo od nekih izjava oko zahteva koje smo imali, a koji nisu bili toliko suštinski, jer pokušavamo da se dogovorimo oko suštinskih zahteva koji će imati efekta oko istine u rasvjetljavanju sudbine nestalih lica. Ali srpska strana se nije složila, ne do danas. Rekao je Hoti, ali nije precizirao o kojim zahtevima se tačno radi. Sa druge strane, šef Komisije za nestala lica vlade Srbije, Veljko Odalović, odbacuje navode Evropske unije da su Priština i Beograd blizu postizanja dogovora o nestalim licima.
Evropska unija pojma nema, priča bez veze, jer da li Priština ima informacije gde je skoro 600 Srba? Ne znam šta oni traži, mi imamo dogovor, imamo radnu grupu koja je rešila preko 1800 slučajeva i sačuvali smo ceo mehanizam od politike. Ja sad ne razumem šta oni hoće.
A Andin Hoti demantuje Odalovićeve navode da je radna grupa, koju čine Albanci i Srbi, rešila 1800 slučajeva. Prema njegovim rečima, većina tih slučajeva je rešeno tokom 2000. godine zbog pritiska međunarodne zajednice na Srbiju, te podlači da u tom periodu radna grupa nije ni postojala. Zajednička radna grupa za nestala lica osnovana je 2004. godine pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika za Kosovo, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na prostoru zemljoradničke zadruge Kravica kod Bratunca u Bosni i Hercegovini se trenutno raščišćava teren. Prema zvaničnim podacima, za jedan dan na ovom mjestu, tokom rata 90. godina su ubijena 1374 Bošnjaka. Memorijalni centar Srebrenica zatražio je da se obustavi asanacija, tvrdeći da se njome brišu tragovi zločina. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Suprug Šuhre Sinanović, Muri Sinanović, imao je 32 godine kada je sa još 1312 Bošnjaka zarobljenih u i oko Srebrenice ubijen u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Šuhra Sinanović zajedno sa članovima porodica ostalih ubijenih svakog 13. jula u Kravicu ide da položi cvijeće. No za Radio Slobodna Evropa kaže da se zaprepastila kada je ovih dana prošla kraj zadruge u kojoj se po njenim riječima vrše radovi.
Ovaj u Kravci. Ja juče kada sam naišla pored Kravce vidim da se toliko radi, toliko užurbano radi, da su sva, da je se sve očistilo i ovo. Ja sam se zaprepastila, ne znam da je su tu lageri drva bili za prodaju kamenja koje kakvog i ovih nabacanog smeća, međutim juče je to faktički više od pola očišćeno. Šta smiraju, šta radi?
U Kravici je ubijeni Nermin, sin Munire Subašić, koja navodi da je do danas našla samo dvije koščice svoga sina. Subašić, koja je i predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, osudila je radove na prostoru Kravice, ističući kako vlasti Bratunca uporno odbijaju da se tamo postavi spomen obilježje za ubijene.
Pa ja sam danas prošla pored toga mjesta, šokirala sam se da svijest ljudi može posle da gradi tu nešto i da stvara nešto tamo gdje je ubijeno po našoj evidenciji Haškog tribunala 1313 osoba. Mi imamo ime, prezime osoba koje su ubijene.
Iz opštine Bratunac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi se radovi i zbog čega izvode u Kravici. Iz memorijalnog centra Srebrenica tvrde da se u Kravici provodi operacija uništavanja lokacije na kojoj je izvršen masovni masakr, te da se ona odvija po naredbi načelnika Bratunca Srđana Rankića. Ističu da se sve dešava od obavještenja iz oktobra prošle godine da se započinje asanacija zemljoradničke zadruge. Predsjedavajući upravnog odbora memorijalnog centra Srebrenica, Šefket Hafizović.
I to je na jedan najklasičniji način sistemskog, dakle, zataškavanja zločina, baš onako kako je i planiran, organizovan i na kraju izveden zločin. Sistemski se, znači, izvršio i sistemski se pokušava zataškati.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine snage vojske Republike Srpske ubile su oko 8000 muškaraca i dečaka u Srebrenici i okolini. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. I pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je suđenje za zločin u Kravici. U memorijalnom centru Potočari Srebrenica do sada je ukopana 6671 žrtva genocida, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
A nivo ljudskih prava u Hrvatskoj stagnira, saopšteno je u izvještaju Kuće ljudskih prava u Zagrebu na osnovu izvještaja za prošlu godinu. Slušamo Enisa Zebića.
Nema ozbiljnih pomaka na bolje, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreba o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor kuće Ivan Osel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
Pa u protekloj godini je zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi u izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidejne, nisu koordinirane da bi mogle osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
U odnosu na manjine zamijećen je porast govora mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon 10 godina je u ozračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno je fizičko nasilje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. Posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine.
I dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske i tako dalje. Nažalost, ova vlada je prije nekoliko godina zamijenila zakonske poluge primjene ustavnog zakona sa političkim polugama takozvanih operativnih programa za nacionalne manjine, u kojima i zapravo vidimo i dalje da postoji problema u njihovoj implementaciji.
Programska koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković upozorila je kako Hrvatska nema cjelovit pristup rješavanju pitanja govora mržnje. Hoće li najavljeni Digital Service Act na razini Europske unije pomoći da se riješe problemi sa govorom mržnje na društvenim mrežama u Hrvatskoj?
Ono što bi u Hrvatskoj trebalo napraviti da stvar funkcionira je dobro posložiti onda tu mrežu koja će biti odgovorna da se taj Digital Service Act provodi. To znači da postoje takozvani trusted flaggeri koji će onda prijavljivati govor mržnje, da će građani imati kanale da se mogu žaliti na odluke velikih platformi. Dakle, tu će trebati to posložiti na nacionalnoj razini i o tom će ovisiti da li će to u Hrvatskoj zapravo rezultirati.
U obnovi nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji propuštena je prilika da se ovu katastrofu iskoristi za revitalizaciju županije, koja je prva po nezaposlenosti, a nalazi se svega 70 km od Zagreba. Upozorio je Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna, govoreći o kršenju ljudskih prava sporom obnovom nakon potresa.
A na kraju krajeva vidimo, prošle godine i po dana od potresa, kuće koje su izgrađene su isključivo zahvaljujući nevladinom sektoru, donatorima, a država, evo, sad se donekle pokreće, na što će to ličiti, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odlukom o slanju 50-ak tenkova Gepard u Ukrajinu, pod pritiskom iz inostranstva i domaće javnosti, njemačka vlada napravila je zaokret u svojoj politici pošto se ustručavala da šalje teško naoružanje Kijevu, premda je već na početku ruske invazije odustala od višedecenijske politike da ne šalje oružje u zone sukoba, pišu svjetski mediji. Vlada kancelara Olafa Šolca saopštila je da će Ukrajini isporučiti protivvazdušne tenkove pošto se suočila sa snažnim pritiskom u zemlji i inostranstvu da prestane da okleva i Kijevu isporuči teško naoružanje, ističe Politiko. Saveznici Njemačke, poput Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Holandije, već su obećali teško naoružanje Ukrajini, što, kako ocenjuje Politiko, znači da Njemačka rizikuje da postane sve izolovanije o svom otporu da šalje Kijevu takvo oružje. Scholz je prošle nedelje isključio slanje njemačkih tenkova u Ukrajinu, insistirajući da bi bilo logičnije da istočne članice NATO saveza daju Kijevu stare tenkove iz sovjetske ere, koji su već poznati ukrajinskim vojnicima, obećavši da će Njemačka tim zemljama poslati njemačke tenkove. Tenk Gepard povučen je iz njemačke vojske pre više od 10 godina. Međutim, mnogi od tih tenkova još se nalaze u njemačkoj odbrambenoj kompaniji KMV, koja ih može remontovati i poslati Ukrajini. Odluka njemačke vlade predstavlja veliki zaokret u stavu Berlina, piše Financial Times, ukazujući da je promjena usledila uprkos upozorenjima Rusije o daljnjoj eskalaciji sukoba. Scholz je nedeljama opirao pozivima da Njemačka isporuči Ukrajini teško naoružanje poput tenkova i oklopnih transportera, rekavši da bi takav potez mogao da izazove direktnu vojnu konfrontaciju NATO-a i Rusije, koja bi mogla da dovede do nuklearnog rata. Međutim, kako navodi britanski list, nova velika ruska ofanziva u ukrajinskom regionu Donbas izvršila je pritisak na zemlje poput Njemačke da Kijevu pruže više vojne pomoći. Stav Njemačke o isporuci oružja Ukrajini postepeno se menja od početka ruske invazije 24. februara. U početku se držala svoje dugogodišnje politike da ne izvozi oružje u zone sukoba, ali je promijenila kurs u roku od nekoliko dana, pristajući da Ukrajini isporuči protiv tenkovsko i protiv vazdušno oružje. Dva mjeseca nakon što je kancelar Scholz najavio epohalnu promjenu u spoljnoj i odbrambenoj politici Njemačke, nova era je i dalje bila u senci neodlučnog stava vlade u Berlinu o vojnoj pomoći Ukrajini, piše Washington Post. Najava Berlina dva dana posle početka ruske invazije u februaru da će poslati 1000 komada protiv tenkovskog oružja i 500 projektila Stinger predstavljena je kao velika promjena, ali je njemačka vlada uprkos političkom javnom pritisku, kako piše Washington Post, gomilanju dokaza o ruskim ratnim zločinima i ofanzive Moskve na istoku Ukrajine odbijala da šalje ofanzivnije teško naoružanje. Odluka da se Ukrajinu ne šalje teško naoružanje poput tenkova i protivvazdušnih sistema izazvale kritike ne samo iz opozicije, već i iz redova vladajuće tročlane koalicije. Po nedavnoj anketi koju je naručila nemačka televizija ARD, oko 55% Nemaca sada podržava slanje teškog naoružanja u Ukrajinu, uključujući tenkove i borbene avione, dok su pre invazije ankete pokazivale da je više od 2/3 Nemaca bilo protiv slanja odbrambenog oružja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.